Sot në Vatikan u paraqit katalogu i dorëshkrimeve hebraike i Bibliotekës Vatikanase. Vëllimi botuar vitin që shkoi përfshin të gjitha dorëshkrimet në gjuhën hebraike që ruhen në Vatikan. Bëhet fjalë për afro 800 dokumente që ruhen në 11 fonde të ndryshme e që shkojnë nga shekulli i 9 deri në ditët tona. Botimi i kësaj vepre është një shembull domethënës i bashkëpunimit ndërmjet të institucioneve izraelite dhe atyre të Selisë së Shenjtë. Pikërisht mbi rëndësinë e këtij botimi flet prefekti i Bibliotekës Apostolike Vatikanase Imzot Cesare Pazini.
È il primo catalogo dei manoscritti della Biblioteca Vaticana.
Ky është katalogu i parë i dorëshkrimeve Vatikanase që botohet që nga kohët e Giuseppe Simonio Assemanit, do të thënë që nga 700-shi. Është një katalog me të vërtetë i plot. Në të përfshihen 800 dokumentet e bibliotekës. Është voluminoz, ka 800 faqe dhe është fryti i punës tepër të madhe të bërë nga shumë vetë e që ka zgjatur një 10 vjet. Është i rëndësishëm sepse buron nga bashkëpunimi i përpikt ndërmjet Bibliotekës Vatikanase dhe Institutit të Dorëshkrimeve Hebraike në Mikrofilma, që është Institut i Bibliotekës Kombëtare dhe i Universitetit të Jeruzalemit, i cili mbledh mikrofilmat e dorëshkrimeve hebraike nga gjithë bota. Mund të them me plot gojë se ishte një bashkëpunim shembullor në të gjitha etapat e veta. Ishte i gjatë, e nëse për një kohë kaq të gjatë bashkëpunimi funksionon dhe ecën përpara, do të thotë se çdo etapë është realizuar mirë.
Imzot Pazini, bashkëpunimi ndërmjet institucioneve kulturore të Selisë së Shenjtë dhe atyre hebraike që u realizua në këtë rast, është një fakt i jashtëzakonshëm apo jo?
È abituale che in Biblioteca Apostolica Vaticana vengano studiosi?
Është diçka zakonshme që në Bibliotekën e Vatikanit të vijnë studiues nga gjithë bota, pra dhe hebrej, studiues nga Izraeli, dhe kjo gjë ka ndodhur shumë herë. Më parë kemi pasur edhe kontakte me institucionet e Izraelit. Kemi pasur ndonjë ekspozit apo ndonjë nismë tjetër. Sidoqoftë, kontakti i parë i madh që ai i shtatori 2005, një ekspozit me dorëshkrimet e Bibliotekës Apostolike të Vatikanit. Në atë rast u patë ndërguar në Izrael 4 dorëshkrime. U vure se kultura me të vërtet e ndihmon bashkëpunimin. Kështu që secila palë vuri në përdorim kompetencën e vet, nga pikpamja organizative, si edhe nga ajo kërkimore, për t'i paraqitur ato dorëshkrime sa më mirë. Këto vite ne kemi pasur një bashkëpunim shumë frytëdhënës dhe që në përgjithësi ka vajtur mbar.